Euronet, fri europæisk radio.
Haiti. Ruiner overalt, tragedier i et helt opfatteligt omfang, men også håb. Der strømmer hjælp og penge til fra hele verden. Det er historien, som du sikkert har hørt. Du har måske også hørt, at ikke alle lande lever op til de løfter, de selv giver, når de lover støtte. Men som du om lidt kan høre, er det langt fra det eneste problem. Haiti skylder nemlig rigtig mange penge, og de penge vil kreditorerne gerne have tilbage. Så en del af hjælpen, der nu strømmer til landet, risikerer at ryge direkte ind i et stort sort gældshul. Det bliver med andre ord givet med den ene hånd og taget med den anden hånd. Som du lige om lidt kan høre IB's generalsekretær Vagn Bertelsen forklare, er det desværre et normalt mønster, når det gælder tredje verdens lande. Men hvor stor betydning har gælden for Haiti? Vagn Bertelsen.
Gælden er ekstremt vigtig, fordi det lille land Haiti skylder faktisk 1 milliard dollars i udlandsgæld. Og det er klart, at hvis landet skal tilbagebetale så stort et beløb, så har man færre penge til uddannelse, færre penge til sundhed, færre penge til genopbygning, og vi ved jo alle fra billederne derovre, at der er enorme behov, og det vil tage år at genopbygge Haiti.
Men sådan en gæld kommer jo ikke af sig selv. Er det ikke rimeligt nok, at de banker, som har lånet et land nogle penge, at de også kræver dem tilbage igen?
Ja, både og, fordi generelt er det jo et rigtigt princip at sige, at når man låner nogle penge, så skal man også tilbagebetale pengene. Men hvis man som institution eller som bank låner penge til et regime, hvor man har en diktator i spidsen, og hvor man ved på forhånd, at de penge vil gå til konti i Schweiz, til luksusforbrug, og vil ikke komme den brede befolkning til gode, så er det vores synspunkt, at så skal et nyt demokratisk land så ikke tilbagebetale den gæld, som er opstået, fordi bankerne gav lån på et forkert tidspunkt.
Det lyder meget godt, men har I overhovedet nogen jordisk chance for at få gennemtrumfet for det over for de her banker, for det er jo trods alt dem, der har pengene i klemme?
Det er rigtigt, men bag bankerne er der jo regeringer, altså i forhold til Valutafonden og den interamerikanske udviklingsbank, der er det den amerikanske regering, der fører det store ord. Men altså også EU-lande har jo gældsposter og har dermed altså også noget at skulle have sagt. Og jeg synes da, at vi skal høre fra det synspunkt, nemlig at der er tale om illegitim gæld, og hvis der er det, så må man altså lave en gældssanering på den ene eller den anden måde. Det vi argumenterer for her, og det er så i Danmark, men det er også i Europa sammen med vores søsterorganisationer og i USA også, det er, at Haiti må have en gældssanering, så man ikke skal betale den gamle gæld tilbage, og at det nye lån, som diskuteres at give til Haiti for at give dem penge til genopbygning, at det ikke skal gives som et lån, men netop som gavebistand, fordi det er det, man har brug for.
Nu er det ene ting med Haiti, det er, men er der også andre lande, som er tynget på samme måde af gældsposter?
Ja, du finder andre lande, som har det samme problem, og hvor også du kan have lande, hvor det samme gør sig gældende, som det gør for Haiti, nemlig at bankerne har givet lån på et tidspunkt, hvor man har haft diktatorer i spidsen for et brutalt regime. Liberia, som er et lille land i Vestafrika med 3,6 millioner indbyggere, de har rent faktisk i dag en gæld på 2,7 milliarder US dollars. Det er jo et eller andet ufatteligt tal, og når man tænker på, at landet har en meget lille eksport, altså en ret lille befolkning, så er det helt usandsynligt, at de kan tilbagebetale den gæld inden for rimelig tid. Så der er man nødt til at lave en gældssanering på den ene eller den anden måde. Problemet er, at det tager for lang tid, fordi landet bliver holdt sådan i en venteposition, og det betyder, at regeringen ikke kan levere det, de skal til den brede befolkning i forhold til uddannelse og sundhed og andre ting. Det er klart, det giver så god grund for utilfredshed med en ny regering og en legitim regering, og det kan jo så betyde, at der bliver skabt en god grund for et militærkup eller lignende, fordi folk synes, det går for langsomt, og der ikke sker nok. Så bankerne, og altså de rige lande, der står bag bankerne, har et ansvar for at sikre, at nye demokratisk valgte regeringer, at de får nogle rimelige vilkår at operere ud fra.
Så de her gældspostsaneringer er ligefrem vigtigt for de nye spirende demokratier rundt omkring. Men renterne alene, er det ikke nok til at vælte sådan et land, når du snakker om så store beløb med så få indbyggere?
Jo, det er det, og det er derfor, man bliver nødt til at kigge på det og sige, hvilken Hvordan opstod den her gæld? Opstod den under regimer med diktatorer i spidsen, og hvordan blev den givet? Så ved vi jo fra andre sammenhæng, at hvis der er en politisk vilje, så kan man også finde løsninger på det her. Vi så det under finanskrisen, hvor vi alle sammen var bange for, at den globale økonomi skulle få en nedsmeltning. Der var man jo i stand til at finde løsninger, så man holdt hånden under bankerne for at redde økonomien, kan man sige. Så hvis der er politisk vilje, så er der altså også en vej at gå. Og det gælder jo altså også for de fattige lande. Men problemet for de fattige lande er selvfølgelig, de har ikke samme, skal vi sige, tyngde i forhold til at presse løsninger igennem. De er afhængige af, at der er en politisk vilje til at hjælpe dem. Og det er der, hvor vi andre så kan skubbe på for at hjælpe dem i forhold til det.
Hvordan gør I det?
Jamen, vi gør det ved, at både, som sagt, i forhold til Haiti i USA, sammen med vores samarbejdspartnere, det at presse på, sådan at når Haiti er på skærmen, og folk klart er berørt af det, og der er støttekoncerter osv., så kan folk jo godt se det helt tåbelige i, at vi giver med den ene hånd, vi samler penge ind osv. Hvis vi så samtidig tager med den anden hånd og kræver de penge tilbage, som tilbagebetaling på gammel gæld, at det ikke hænger sammen og ikke er fornuftigt. Så det politiske momentum, det kan vi udnytte i forhold til Haiti, og det prøver vi at udnytte.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at pressens bevågenhed flytter sig næsten lige så hurtigt, som en ny krise opstår. Men er det noget momentum, I kan vedligeholde, når vi nu på et tidspunkt ser på et andet land, i stedet for lige Haiti?
Det er et godt spørgsmål, fordi vi er afhængige af, at der er politisk opmærksomhed om det her, og når tv-kameraerne slukkes, så er det sværere at opretholde fokus og sikre politisk velvilje. Så det er op ad bakke, men man må sige, at Haitis katastrofe er så stor og så gennemgribende. Jeg tror, at der også i et pænt stykke fremover vil være mulighed for at sige, at her er en særlig sag, og her må der særlige midler til for at hjælpe Haiti videre.
Nu nævnte du også EU som en slags magtfaktor, der kunne påvirke noget. Hvordan skulle de gøre det?
Det er ikke EU som sådan, men det er de store EU-lande, som også nogle gange selv har gældsposter til enkeltlandene. Så det er klart, at man i EU-kredsen, så mødes man jo hyppigere, og så kan man snakke sammen der, og så kan man lave en fælles strategi for, hvad man vil sige i de møder, hvor bankgælden bliver forhandlet.
Det her med bevågenhed omkring gælden, og særligt det her med illegitim gæld, at det er noget, som man i stigende omfang kigger på, eller er det status quo, om man så at sige, med business as usual, vi giver lån til alle mulige mærkelige lande, uanset om det er diktatorer eller hvem der har det?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, der er lavet en større runde, hvor man har lavet et initiativ for de mest forgældede lande, som også er de fattigste lande, og hvor man så har opstillet nogle betingelser og lavet nogle aftaler, sådan at gælden bliver saneret. Man kan sige, at det er fornuftigt, og det er ikke nok. Og de betingelser, der bliver stillet, er ofte urimelige, fordi de lægger nogle krav hen over de fattige lande, som betyder, at en ny og demokratisk regering ikke har samme muligheder for at levere, sådan at deres befolkning også kan se, at de får noget positivt ud af det. Men i forhold til det næste skridt, nemlig at se på, hvad er illegitim gæld, så er det, så vidt jeg ved, kun Norge, der egentlig har anerkendt det som et rigtigt synspunkt og sagt, ja, vi har været med til at give lån i situationer, hvor vi burde have vidst bedre og burde have gjort det anderledes, så det bør afskrives. Så der er et vist momentum, men vi er et pænt stykke vej fra målstregen. Der er andre og større lande, som også går overbevises om, at det er et rigtigt synspunkt.
De her banker er normalt jo ikke underlagt, eller i hvert fald, hvis vi taler om de store långivere, så som Rusland har jo også givet en del lån, og Kina nu i Afrika også.
Ja.
De har jo ikke sådan samme form for styre, som Norge, du lige nævner, har.
Nej, det er rigtigt. Altså, det gæld er jo også en del af stormagtspolitik, så der er også en god portion kynisme inde i det her. Og der må de enkelte lande og de enkelte stormagter taler jo for sig selv, kan man sige. Det, der er vores andres opgave, det er at skabe en politisk holdning og et holdningsskift, sådan at på et tidspunkt, så kan man, om det så er i regi af G8 eller G20, eller hvad det nu er, at synspunktet om, at illegitim gæld, det bør afskrives, at det vinder frem. Og der har vi jo andre eksempler på, at vi som NGO'er har været i stand til at rejse sager. Jeg tænker for eksempel på i en anden boldgade, men altså landminesagen. Da den blev rejst fra NGO's side, så synes mange jo, det var ville aldrig ske, og det ville ikke have en chance. Men så skete det rent faktisk på forbløffende kort tid. Inden for få år, så kom der en meget bred tilslutning til et forbud mod landminer. Så det kan lade sig gøre, så vi giver ikke op bare sådan.
Og alligevel har der været mange sager op i medierne omkring danske banker osv., som har investeret nogle penge i våbenproduktionen, blandt andet med landminer. Men du mener altså, at der er en udvikling i forhold til landminer, som får dig til at tænke positivt?
Jamen, jeg synes, altså det er klart, at det ikke er en perfekt verden, vi lever i, og det er ikke fordi, at landminer globalt er udryddet, men der er sket meget på området, og det synes jeg godt, vi som fra NGO-side kan tage æren for, at der blev skabt det politiske pres i forhold til det. Og man kan nu så sige, når banker bliver afsløret i, at de så investerer i noget, så viser det jo også, at man som bank godt ved, at her har man gjort noget galt, og her får vi et dårligt image, og det er vi ikke interesseret i. Det vil sige, så vil der gradvis være mere opmærksomhed på det, så er der flere og flere banker og investorer, som vil afholde sig fra at investere i de forkerte ting.
Fremtiden, hvordan skal almindelige lytter ud ved højtalerne nu påvirke, eller hvordan kan de hjælpe med til at få det her bragt til torvs?
Det ved jeg ikke, om man kan. Altså, jeg synes, vi som NGO'er har en rolle, og det er også derfor, vi som IBIS sammen med nogle andre organisationer har skrevet til udviklingsministeren og til finansministeren om det her spørgsmål for at sikre den politiske opmærksomhed. Så der synes jeg, vi er advokaterne. Vi er advokater for den bredere danske befolkning, som så kan støtte os og dermed støtte vores argumentation over for de politiske beslutningstagere. Men det er vigtigt selvfølgelig, at vi, som du var inde på, at vi opretholder opmærksomheden på Haiti, også når tv-kameraerne er slukket og journalisterne er taget hjem. Og det er jo sådan noget, hvor vi alle kan være med til det. Hvad skete der? Hvordan går det? Blev gælden afskrevet? Og så stille de spørgsmål, og også stille dem til os andre, så vi kan følge op på.
Det forklarer altså generalsekretær fra IBIS, Vagn Bertelsen. Og så kan vi tilføje, at man med en vis ret kunne hævde, at Haitis lange, tragiske historie faktisk startede med en gæld. Ikke fra et lån, men en både Frankrig idømte landet, simpelthen fordi landets slaver gjorde oprør og løsrev sig fra netop Frankrig. Den gæld var stærkt medvirkende til, at 80% af landets budget i år 1900 gik til renter alene. Gælden i Haiti er i øjeblikket på 6 milliarder dollars. Her skal man huske på, at 8 ud af 10 indbyggere i det lille land allerede inden katastrofen levede for under 10 kroner om dagen. Et andet krølle på halen er, at gælden i et stort omfang stammer fra et regime, som i bedste fald kunne betegnes som bestialsk. Papa Doc og Baby Doc havde et redelsesregime, som var så blodigt, at man næppe kan forstå det. Mens Iran i øjeblikket er med rette udsat for massiv kritik for at hænge regimemodstander, så skete det en helt anden skala under de to styre. Under en tale truede Babadok blandt andet med at slå så mange indbyggere ihjel, at det ville blive et bjerg at lide. Et bjerg så stort, at det kunne måle sig med selveste Himalaya. Det bjerg blev det nu ikke til, men utallige måtte lade livet under de to diktatorer. Dertil kommer de mere makabre historier. For eksempel blev en af oprørslederne dræbt på bestialsk vis, og bagefter fik han i en stol lov til at rådne op foran lufthavnen. En anden oprører fik skåret hovedet af, og hovedet blev bragt til Papadok, så han kunne sidde med det. Det gjorde han ifølge sine i flere timer, hvor han prøvede på at afhøre hovedet. Grusomhed står i fin mål med deres pengeforbrug. Et forbrug, der blev finansieret med, at vestlige banker gav lån. Det er disse og lignende lån, generalsekretær Vagn Bertelsen fra IBIS kalder for lån under illegitime styre. Og det er den slags lån, han gerne ser slettet. Det er langt fra Haiti alene, der slæber en gæld med sig, som er et resultat af et stort privat forbrug til diktatorer. Og diktatorer har det med at være yderst blodige. Men hvis ret kunne man altså kalde lånene for blodpenge, selvom begrebet normalt knytter sig til forbrydelser på en helt og øvrigt noget lavere skala. Men Vestens mægtige og rige har gennem tiderne vist sig mere end vilje til at låne penge ud til diktatoriske styre. Lidt ligesom huslån, så ligger garantien ikke i diktatoren, altså ejeren, men derimod i ejendommen, altså landet. Det er i hvert fald landets indbyggere, hvor fattige de end måtte være, der i dag sidder tilbage med gælden fra et styre, ingen rigtig vil befri dem fra.
Du er en ud af 53 millioner, som lytter til EU Radionet.